ela sindikatuko idazkari nagusia, Katalunian harrapatu du egun berezi honek, Generalitateko buruzagiarekin hitzartuta zituen, bilerak Txiki Muñozek, baina oker ez banaiz ezin izan du beraiekin batzartu. Adolfo Txiki Muñoz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, horiek ziren gaur oker ez banaiz zure agendan zeuden izenak beraiekin batzarra zen eukalako.
Bai, ikusiko dugu haber bihar posible den Carme Forcadellekin eta Jordi Turulekin egotea, baina gaur, bueno, gertatu denarekin bilera jarrita geneuzkan, bai, Puigdemontekin egoteko eta Junquerasekin egoteko, eta ez da posible izan, zoritxarrez. Eta denok dakigu zer gertatu den gaur Katalunian.
Nondik nora zabiltza, protestaz protesta oker ez baldin naiz?
Bai, aldatu dugu gure agenda, eta goizean egun gara Ramblasetan, egoitza desberdinetan, jende asko dago kalean protesta egiten, eta asmoa daukagu orain joateko kupeko egoitzara, gure elkartasuna adierazteko kupeko jendeari ere. Hemen kolokan dagoena da demokrazia. Eta gure hausnarketa argi eta garbi ikusten duguna da baterazina ez dala, ez da posible baterazintasun bat etortzea Espainian. Haiek esaten dute legea edo legearen imperioa, eta legearen imperioa eta printzipio demokratikoak ezin da bateratu. Eta hori gertatzen dena da, Espainia da beto bat, eta beto agertzen da argi eta garbi, bai Katalunian eta baita Euskal Herrian ere. Eta horren aurrean Katalunian gertatzen dena, ELAK azpimarratzen ditu bi kontu. Alde batetik esparru politikoan agertu den ausardi politikoa, instituzioetan gertatzen dena inbidiaz ikusten dugu, ausardia dago antolatzeko konfrontazio demokratiko gabe ezin da ezer lortu estatu honen aurrean. Eta bigarren puntua da gizartearen mobilizazioa. Hemengo gizartea dago oso ondo antolatuta, oso ondo estrukturatuta, Omnium Cultural, ANC, egongara goizean haiekin ere, eta kao, kaleetan ikusten duzuna da oso jende asko mobilizatuta, eta guk pentsatzen dugu hori ez dakiz zer gertatuko den urriaren batean, baina kodigo penal batekin ezin da amaitu gatazka politiko batekin. Gatazka politikoa konpontzen da demokraziarekin, eta gizarte katalanak eskubide osoa dauka boskatzeko. Eta hori Espainia honetan, alderdi popular honetan, honekin, ez da posible.
Omnium eta ANC-ko ordezkariekin egon zara, espero zuten gaur bezalako miaketa eta atxiloketak izango zirenik?
Bueno, igual haiek ez daukate Euskal Herrian daukagun eskarmentua, errepresioari buruz diot. No? Estatu honek errepresioa egiterakoan asko daki, eta segurazki ez daki beste gauzak egiten. No? Hortik aurrera, elaren izenean ere beste ondorio bat atera nahi dugu, eta da alderdi popularra honekin ezin da ulertu. Eta exigitzen diogu EAJ-ari, bertan bera usteko dauzkaten akordio guztiak alderdi popularrarekin. Bertan bera usten dituelako bai demokrazia, bai eskubide desberdinak, alderdi popularrarekin ez da ezer konpontzen, eta hemendik, Kataluniatik eta Euskal Herriari begira zerbait egin nahi badugu, eta elkartasuna sinismen bat eduki nahi badugu, sinismen horrek esegitzen du bertan bera ustea momentu hontan EAJ-ak ematen dion babesa alderdi popularrari.
Euskal Herria ondo ari alda erantzuten Katalunian gertatutakoa gertatuta?
Bueno, ondo ari alda, segurazki gehiago egin behar dugu. Eta politikoki pena ematen, ela pentsat penak dauka momentu hontan. Momentu hontan Estatu Espainolean eztabaidatzen ari da 1968an edatu zuen edo antolatu zuten sistema. Sistema hortan ez da kabitzen erabakitzeko eskubidea, ez Kataluniaren txat, ez da Euskal Herriaren txat ere. Eta zoritxarrez momentu honetan Euskal Herria, pues, esate baterako EAJ, ari da ezanez, aldebikotasuna dala bere estrategia, bihar lehendakaria joango da legebiltzarrera hori adierazteko, jarraitzen du pentsatzen aldebikotasuna dala indarrean jarraitu behar duena, eta gau, lehendakaria ezaio batere gustatzen Katalunian gertatzen dena, baina lehendakariari ez itzaion batere gustatu ere estatu politikoa igarretxaren garaian. Berak gure herriaren txat nahi duena da aldebikotasun hori, eta guk aztertzen duguna, horren atzean dauden akordioak, eta gu sindikatu bat gara, alde batetik autogoberno gutxiago dakar, eta beste aldetik eskubide sozial gutxiago dakar. Pena ematen digu ere, zergatik ez da ondo aztertzen egiten dituzten akordioak, eta ikuspegi sozialetik ikusita, eta baita autogoberno ikuspegitik ikusita, argi eta garbi elaren izenean, ezin da ulertu EAJ-ren jarrera alderdi popularrekin. Horregatik diogu, momentu hontan ez bakarrik elkartasuna indarrean jartzeko, baizik eta gure herriari begira, zerbait nahi badugu alderdi popularraren eskutik ezin da eraiki.
Ba, Adolfo Txiki Muñoz, eskerrik asko, Bartzelonatik egin diguzun irakurketagatik. Segi ondo.
Zuei, venga, agur.